እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ።
ዜግነትና እንታይ ይብሉ እንግሊዛውያን ደውሉ ኤርትራውያን እንግሊዛውያን ደውሉ ኢትዮጵያውያን ሙዜ
ምስቲ ኮሚኒቲ ዝዓበየ መንእሰይ ኤርትራዊ የብለካ እየ ገሊኦም ከዓኒ ኣነ ኤርትራዊ የ ብልሽ ካብሉካ ማለት
ሙላት
እቲ ናይ ቆልዑ ካልኣይ ጀነሬሽን ናብ ሳልሳይ ጀነሬሽን እውን ብዙሕ ስለ ዘሎ እቲ ናይቲ ቤተሰብ ኩነታት እዩ ዝውስኖ ገለገሊኡ ንፃበይ ምኳኖም ዘይግድስ እኳ መበቀሎም ተፈለጡ ዕርዮም ዘየሰማቕርዎ እዮም
ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐርብ ንጥፈታት ኮሚኒቲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝምልከት እዩ። ቅድሚኡ ግን ዜና ከነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ድሓን ድምሶም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 31 ግንቦት 2017 ወይ ከዓ 23 ግንቦት 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ብመጀመርታ ሕጂ ዝበፅሐና ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንተርነት ተቋሪፁ ንዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ወሲኽካ ካልኦት ብገመድን ብዘይገመድን ዝሰርሑ መስመራት ከም ዝተቋረፀን ናብራ ተጠቀምቲ ከም ዝተዓናቐፈን ተገልግልቲ ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ምቁራፅ ኢንተርነት ዝስማዕ ዘሎ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝካየደሉ ሰሙን እዩ። ንፅባሕ ተኸታቲልና ክነቐርብ ኢና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ን20 ወተሃደራት ብቕትለትን ፆታዊ ዓመፅን ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ይፈርዶም ኣሎ። ፍርዶም ክሳብ ሞት ከብፅሕ ከም ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጡሎ። ሪቻርድ ግሪን ዘዳልዎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ካብቶም ተጠርጠርቲ እቶም 13 ኣብ ጁባ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ ኣብታ ከተማ ንሓደ ሆቴል ኣጥቂዖም መሃይን ሰሪቆም ኣብቲ ህንፃ ንዝነበረ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ቀጥቂጦምን ስቅያት ፈፂሞምን ዝብል ክስ እውን ቀሪብዎም ኣሎም። ኣካየዲ ስራሕቲ ሆቴል ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስክርነት ብውሕዱ 5 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብኣፍ ጠመንጃ ተገዲደን ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎን ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ ብጥይት ተቐቲሉ ክብል መስኪሩ ኣሎ።
الحصل انه كافه الازيله اللي وجهنا للبرسيكيوشن يبدو لي كان لانه الجلسه كان محدده
تفصامي حماق فصامي وتصاميو حزباو منقسقاس حرن السودان تبهيلو طراي كحلف يبلون زفصمو ولقسبات كحتوت اللوم غبنياتات خوينو من تترخيبوم كا كفرد اللوم يزبلم وجله تحلق سبع مسلات هيومن رايتس واتش كم زبلو بتفصامي زسنبدو سرحتني هات رديت كابتوم 1200 متر طراي رحيقوم زنبرو وتحدرات حبرات منقسات حاجز حاتيتوم قد ملا شايرخوبني للوم اتكيد فري ابزق ጸልሶሉስ ክቕጽልዩ ገበነኛታት ኮይኖም እንተ ተረኺቦም ከዓ ሞት ክፍረዱ ከም ዝኽእሉ ጠቕላል ወተሃደራዊ ዓቃብ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ጎንፅን ሕፅረት ውሕስነት መግብን ብፍላይ ኩነታት ኣካል ስንኩላትን ብዕድመ ዝሸምገሉ ሰባትን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዋች እዞም ኣካላት ማሕበረሰብ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ኣብ ታሕሳስ 2013 ዓ ም ካብዚ ጅመር ንነጀው ብፍላይ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ሰነዳት የርእዩ ኢሉ ኣሎ። ሰባት ብጥይት ዝተወቕዑ ኣካላቶም ዝተቆራረፁ ብሂወቶም ከለዉ ኣብ ገዝኦም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጽ ኣሎም።
ቀኒላ ምንያ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሎሚ ንሓደ ስርሒት ቻይና መንገዲ ባቡር መሪቑ ከፊቱ። እቲ ድሕሪ ናጽነት እቲ ሃገር ዝዓበየ ትሕተ ቅርፂ ዝተባሃለሉ መንገዲ ባቡር ኬንያ ኣፍ ደገ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምዃና ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ። እታ ማዳራካ ኤክስፕረስ ተባሂላ ዝተሰመየት ባቡር ምድሪ ካብ ሞምባሳ ናይሮቢ ኣትያላ። ፕሬዚደንት ኬንያታን ቻይናውያን ተሳፈርትን ሒዛ ከምኡውን ዕዱማት ኬንያውያን 10 ሰዓታት ዝነበረ ንውሓት ናብ 5 ሰዓታት ኣሕፂርዎሎ ትጉዕዞ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንኬንያ ናብ ኢንዱስትርያዊት ብልፅግትን ማእከላይ እቶት ዘለዋ ሃገርን ዘሰጋግር እምኒ ኩርናዕ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኩሎም ኬንያውያን ግን ሕጉሳት እዮም ማለት ኣይኮነን ይብል ዝበፅሓና ፀብጻብ። ብካልእ ዜና ኬንያ ብውሕዱ 5 ኣባላት ፖሊስ ኬንያ መኪንኦም ነታጉይ ረጊፃ ሞይቶም። ኣብቲ ላሙ ዝበሃል ጥቓ ገምገም ባሕሪ ዕጡቓት ከም ዝንቀሳቐሱን መጥቃዕትታት ከም ዝፍጽሙን ሓላፍቲ ከባቢ ገሊጹሎም። ናይ ሶማልያ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ናተይ ስራሕ ኢልዎ ኣሎ። ቅድሚ ሰሙን እውን 8 ኬንያውያን ወታደራት ተቐቲሎም እዮም ኣብ 2 ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት። ኣብ ፑንትላንድ ድማ ሓይልታት ጸጥታ 2 ተጠርጠርቲ ምስ ተተኮስቲ ሒዝና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ጥቓ ከተማ ቦሳሶ። የመን ኣብ ኩናት ተጠቢሳን ህዝባ ንጥሜትን ሕማምን ተቓሊዑ ከይኣክል ናብ ምኹርማሽ ገጻ ትኸይዳላ ኽብላ ጠንቂቑ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት። ዓለም እናረኣየ ህዝቢ የመን ንሕሰም ሞትን ሕማምን ተፈሪድዎሎ ይብል ምኽትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ጉዳያት ስቲፈን ኦብራያን። ጠንቁ ተቐናቐንቲ ወገናት የመንን ደገፍቶምን ከምኡውን ስቒልካ ምርኣይ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይብል ኣተሓሒዙ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሚኒስተር ምክልኻል መሓመድ ቢን ሳልማን ንዕጡቓት ሑቲ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ምሕምሻሾም ቀሊል እዩ፣ ግን ኣብ ወታደራትናን ሰላማውያን ሰባትን ጉድኣት ክወርድ ኣይንደልን ኢና ኢሉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግዙፍ ፍንጀራ ቦምብ መኪና ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ብውሕዱ 9 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 300 ኣቑሲሉሎም። እቲ ኣብ ከባቢ ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10ታት መካይንን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህንፃታትን ኣዕንዩሎም። ጣሊባን ናተይ ኢድ የብሉን ኢሉ ኣሎ። ዳዒሽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብቲ ሃገር መጥቃዕትታት የካየድ ኣሎ። ዓለማዊ ኩነን ይውሕዝ ኣሎ ነቲ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን። ኣብ መወዳእታ ብጠንቂ ትንባኮ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት በብዓመቱ ይሞቱ ከም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም። ብምኽንያት ሎሚ ረቡዕ ተዘኪሩ ዝውዕል ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ጸረ ትንባኮ ውድብ ጥዕና ዓለምን ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራትን ኣብ ዘርግሕቦ ሓበራዊ መግለጺ ትንባኮ ኣብ ልዕሊ ከባብያዊ ተፈጥሮ ዘለዎ ሳዕብየን እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ናይ መሬት ሓመድ ይጎድእ፣ ብርሰት ኣግራብ የስዕብ፣ ኣብ ኢኮኖሚ ብሓፈሻ ከቢድ ጉድኣት የስዕብ እዩ ይብል ቪነያክ ፕራሳድ ኣወሃህዲ ምክልኻል ትንባኮ ኣብ WHO።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሓለፍ ዓመት 2016 ቁጠባ ዕቤት ኣፍሪቃ ዝተሓተ እዩ ነይሩ ክብል ሓደ ሪፖርት ሓቢሩ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ፣ ደርቂ፣ ፀጥታ፣ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ገሊኦም ምክንያታት እዮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ነታት ቁጠባ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብፍላይ ምስ ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ብምትእስሳር ዝተገምገመሉ ሪፖርት ትማሊ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ብናይ ሕብራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝተገብረ እዚ ሪፖርት ከም ዝሓበሮ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንቁጠባ ኣፍሪካ ጽቡቕ ኣይነበረን። ዝተመዝገበ ዕብየት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝተመዝገበ ትሕቲ ፍርቂ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ሓላፊ ክፍሊ ትንበያ ኻሊድ ሑሴን ምኽንያት እቲ ምንቁልቋል ዕብየት ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ። ገሊኦም ቤታዊ፣ ገሊኦም ድማ ደጋዊ። ዝተዳኸመ ቁጠባ ዓለም፣ ብደረጃ ዓለም መጠን ወሊድ ምውሳኽን ዋጋ ናይ ሸቐጣት ምውራድን እዮም። ቤታዊ ምኽንያታት ንብሎም ድማ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር፣ ጸጥታን ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን እዮም።
ምንቁልቋል ቁጠባዊ ዕቤት ዝተረኣየለን ሃገራት ኣፍሪካ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣንጎላ፣ ኣልጀርያ፣ ግብፂ፣ ሞሮኮን ካልኦትን ሃገራት ኣፍሪካ ይጥቀሳ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ግን ዝሓሸ ዕብየት ተመዝጊብሎ። ኻሊድ ሑሴን ከምዚ ይብሉ።
ቁጠባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብማእኸላይ 5.5 ሚታዊ ኣብ ዓመት ብቕልጡፍ ምዕባዩ ቀጺሉ ኣሎ። እቲ ዕብየት ብዝዓዘዘ መልክዑ ይምዝገብ ዘሎ ይስፋሕፋሕ ብዘሎ ሃገራዊ ዕዳጋን ኣብ ዘፈራት መጓዓዝያን ሃይልን እዩ።
ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕብየተን ካብ ዝቐጸለለን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሓንቲ እያ። ኣብቲ ሪፖርት ዝተገልጸ 5.4 ሚታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ካብ ዝተገልጸ ዝወሓደ እዩ። ስለምንታይ ከምዚ ዝበለ ኣፈላላይ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝተሓተቱ ኻሊድ ሑሴን እቶም ግምታት ዝወስድዎም መሰረታዊ መፍለይ ኣብነታት ዝተፈላለዩ ሳምፕላት ወይም ኣብነታት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሃዛዊ መደምደምታ ንበጽሕ ኣለና። ኩሎም ግምታት ግን ናብ ተመሳሳሊ ኣንፈት እዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ ኢሎም። ዝኾነ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምብራቕ ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ይዓቢ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ክፋል እዩ ኢሎም። እዚ ጸብጻብ ምስፍሕፋሕ ከተማታት ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪታት ብምትእሳር ዝዳሰሰ እውን እዩ። ኣብታ ኣህጉር ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነጻጺሎም እናተጓዓዙ እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ። ናይቲ ኮሚሽን ምኽትል ዋና ጸሓፊት ጆቫኒ ቢሃ ከም ዝበልኦ ኣብ ዝቕጽሉ 20 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ እዋን በዝሒ ህዝቢ ከተማን ገጠርን ተቐራራዊ ክኸውን እዩ ይብላ።
ባይ 2035 ኣፍሪካስ ኡርባን ፖፑሌሽን ከመቆጣጽራ
ኤውሮጳውያን ኣብ 2035 ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ኣፍሪቃ 49 ሚእታዊ ከም ዝኸውን ይግመት። እዚ ዕድል ስራሕ ናይ ምርካብ ድሌትን ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ክማልኡ ናይ ምሕታት ብድሆ የስዕብ። ብተመሳሳሊ ንቁጠባዊ ዕብየት እውን ዕድላት ክፈጥር እዩ።
ኣብ ኣፍሪካ ዕብየት ከተማታትን ኢንዱስትሪን ተነጻጺሎም ይጓዓዙ ከም ዘለውን ከተማታት ኣፍሪካ ኣብ ዝተበላሸወ መሰረተ ልምዓት ይስፋሕፍሓ ከም ዘለዋን ጸገም ቀረባት ኣገልግሎት ከም ዘሎን ወሲኸን ሓቢረን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናብራ ዳያስፖራ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐማጡ ዓዲ እንግሊዝ ዝዳሰሰ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሳልሳይ ወለዶ ዝሓዘ ስደተኛ ማሕበረሰብ ክልቲኣተን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ሰሚሩሉ፣ ምስ ዝተቐበሎን ዘጋየሾን ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተሓዋዊሱ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒሉ ዘትይሎም። በትረ ስልጣን ንለንደን ደው ኢሉ ምስ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ምስ ኤርትራዊ ኣቶ ሙሴ ባራኽን ተዘራሪቡሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ማሕበረሰብኩም ግለፁ ለኢልዎም ኣቶ ሙላት ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ዳያስፖራ ብወገን ኢትዮጵያ ኣበርጋ ኣብዚ ዓዲስ ካብ 15,000 እስካብ 34,000 ዝኣክል ዳያስፖራ ኣሎ እዩ ዝበሃል። ማሕበራት ድማ ናብ ከባቢ 30 ዝኾና ኣለዋ። ግን እተን 30 ማሕበራት ብሰለስተን ዝምቀላ ገሊአን ናይ ልምዓት ትኩረት ዝገራ ምስ ዓዲ ውሽጢ ዝሰርሓ እየን፣ ገሊአን ያው ናይ ገባሪ ሰናይ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰርሓ እየን፣ ገሊአን ድማ ኣብያተ ክርስትያናት። ናይ ዳያስፖራ ድማ ኣብ መጻጹ ጠልል ብዝበለ ሁኔታት ዋላ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ካብ ፅሕድ ስራሲ ጀሚሩ ብደርጊ በሰዓት እዚ ድማ ያው ናይ ህወደግ ዝተፈላለየ ምክንያት ዝመፀ ነዊ ሂዋን ናብ ሰርድ ጀነሬሽን እውን ዝበፅሐ እዩ። እቲ ናይ ዳያስፖራ ኣናባብራ ድማ ዝበዝሕ ካብ 80 ካብ 100 ንላዕሊ ለንደን እዩ ዝነብር። ስለዚ እዚ ይመስል ብሪፍ
ገሩ ይቀኒየለይ። ኣቶ ሙሴ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብፍላይ ከ ንዓኻ በትረ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ብሽም ኩሎም ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓዲ እንግሊዝ ከመስግነካ ፈቱ። ኤርትራዊ ኣብ ስደት ነዊሕ እዩ ገይሩ ካብ ብስደት መብዛሕትኡ ዝቕመጡ ኣብ ከተማ ለንደን እዩ። እዚ ኣብ ኣዋዳድባ ድሕር ዳሪና ማሕበረ ኮማት ኣለዋ ኣብ ኩሉ ዞባታት፣ ከምኡ ውን ቤተክርስትያናት ኣለዋ መስጊዳት እውን ኣሎ። እዚ ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለየ ነንሕድሕዱ እንዳተራኸበ ነቲ ኤርትራዊ መንነቱ ዝያዳ እንዳሓየለሉ ዝኸይ ባይታ እንዳዳጣሒ ዝኸይ ዘብሎ ክብል ክእል ማለት እዩ።
ብመሰረት ዝሃብኩምኒ ከምቲ ንፈልጦ እውን እቲ ስደት ነዊሕ ምስ ምፅንሑ ስደተኛ ልቢ ሒዙ እዩ እቲ ዳያስፖራ ኣብ ዓዲ ማቱ ዝቕመጥ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ወይ ንዓዶ ይተመልሰ ወይ ኣብቲ ዝተሰደደሉ ድማ ኣብ ቁም ነገር ኣይበጽሐ ሓደ መዓልቲ ንዓዲ ይምለስ ክኸውን እየ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ እቲ ዳያስፖራ ዝበሃል ሰበብ ወይ ከዓ ምኽንያት እውን እዩ ዝወሃብ እሞ እቲ ሕቶይ እቲ ስደተኛ ናይ ሎሚ 26 ዓመታት ሎሚ ወይ ቅድሚ 54 ዓመታት ዝነበረሉ ወይ ከዓ ዘለዎ ኩነታት ለውጢ ዶ ኣሎ ለውጢ ዶ የርኢ ከመይ እዩ ክግለጽ ዝኽእል ሙሴ?
እወ بحفشو سدتي عزي كبير عندي عزي زنبر زلو إرتراوي ناب هاغورو ناي مملاس زلو دليت نابرو أما حيشو أب عدو نابرو زلو باقي عزي سفي جن مستي زلو زقات منا استفالالي بدهوتات سقاب حجي نا عدو آيتا ملسن عبزز نابرو زلو هاگر جن كمتا فلسي أب غلغل اوان بوغيلا فرت هبولو مستقانا غنا إرتراوغا أبز هاگر زي غليو بستفالالي تمرتاو درجول عزيو زمعبلة عالو قاليو بسرحون عزيو عبيتي تكالات بحلافنا الدرجة تغزيرو بسرح عالو قاليو خاني اتي نابروه بتا معالتا وسرح عندها سرح زمرهيس بحافشو خطري اغلاقن اتي ارتراوي من نبابرو عبدنا يزحالف اسران شدشان عمد عندها محايشة عزيوون نغد علي تسفازه بكانا يتمرتن نايكالن درجة عندها دلبة يخيد عالو كبل خير
مولات تسودتانيا عب زنبر اللو ويكعب زنبر اللن كبابتات نايبعلو دسيت فتيريو زنبر مست زتانا قدو محبارة سب تحانا في سو اي نبر نزبل كتصالي زغونا وقصاتات يسمعي مو عب لندن يخون ويكعب عب بريطانيا زولو ارتراوي بلو ايتوبياوي كسا عخند ايو سوري حلو كسا عخند اي تعويتو اللو مولات
وزي قامتشم تغلل زوالا ينبر يتحانا فسن زبل وطعمي كشقريو نفسنا نفسن ماتنا نكاب كل الجميروس كعبي هيرا ودرجة بتفعل عليه سرحتات الساتة فينا انتاي دا ايو زبل لك اخمتي بحلي بحلو ونسل زغوانة تتسنحو ونسل زغوانة زحتو بخاريا ونا بخاريا تخييد ياو يكردو دوسف سلزي بتولم دو تتسفافرو شؤون تخفيتونه وتقول شؤون هاي مخفات ريستورانت تخفيتو حدونه وتقول ريستورانت هاي مخفات زي الله خالي مبزحتت أبيات كريستياناتون قالوا تمحوراتون يبعلو قدر اللو سو السنة يتسو وقام كون ببهلوني أو سلز تكم زمهرون زينا يبعلو خستير اللو كوينو قداس وطوقوا بزوح انتزي كونم أفتنا يتعدي بوليتيكاوي إيكونومياون محوراوي نقرات هنا وعلو الجامل لو قال لي تساتفون يكون من الرات يتساق لهم ونبر حد حدون نابن ناي بارلام أبلتون زي فوتونو يترفون ناي لوكال إلكشن يو كلنا فتاكينا نبر يتساق لنا نبر سلزين تايو تغلال لا يتساتفن نزول يشبري كل ديو يكون لقين يو موزحتو تي مسأسا نايتي تيبياوي تقول له تيكونس كمل لسي يزبل ونيو كل شعر ولا من بر انترخيب سبوغنا ران تبلوون تافتوم كالوت هزتات ناية في كافل يزبولون تايو ياو بتازر خبا مس بيت السوس لزي كافل لديك بوند تنكاراي وزيد ما نايب عالو قدر لوو سلزي فرقو قوان نخاخون كأخا نفسخا وزي كوينو التحساس لغا امروخا مس عبدغا مخان نايب عالو قدر لوو
تو موسي زي كومنيتي بحلف بزعو ارتراوين دارك تزارب كوينكا تعويتنا اللو اينا كم أبنت كتك أزغلون وليوز واسه كم زي عينات فتس أمتات اللو الكاخد تقسم تغل كستاتات اللو دو؟
وات ناي إرتراو كومونيتي كاب حجي دي جمرة زي كوني كاب نويح عمتات نسان هنديو عم تستفل علي نتفتاتون أزي عود زغنة سرحة كسرح تانيحن اللون سقاب حجي مالتي بول كسباتون أزيو أبناي أبالات ناي فارلاماز أتو نتوف حيالات إرتراو يعني أب ولكن هرينا عبيتي ناي ساينتست زخونو اللونا زي ناي بروفيشنالز محبر زبهال اللو زقومنا وسوين كتريو خلقا عزيون بلوصات زخونو إرتراويان عبستفال علي تفحتات دلو اللو كم كومونيتي كوين ناقن ريق خلناون دعلي 4 عامت 4 عامت جميرو ديسان حي حيال ودابين حيال ترنافن حيال غوسواسن اندا قبرن كلو زمت زنبري زقاتن بدهوتات بعوت كزازم زقالتي ترنافينا إرتراوي كبلي خل مالتي
ملاد تمساس على حتى
و في الله في نايتي بوليتيكا أنا ميت نمبر أب إنجنيرينغ واللوم أب نان واللو أب كلوت سيكترات وايل حفشو in fact for some reason كافتي كلوت نأفريك عدتات فوليز غورو بوليتيكال أكتيفيو أكتيف مخانون حنسا حنسا ونجام يوزحو خافتي كورز قبو نقرون كروح لفلوس كان محير مستاقون وروت الليس كوم ادوخ بريك بؤوني روون تولو لنقر الوس لذي قليل يكون راحة بوليتيكا خيكونا في الليل مع مزول كوفت مياتات وقالوت سراحة تاتون النقصة تاتو قليل يكون
ምናልባት ሽም ምጥቃስ ኣየድልን ይኸውን እንታይልኩም ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹ እምበር ኣብነታት ጥቐሱለይ እንዲ ኢለኩም ነይረ ኣብ ዝኾነ ፅፍሕታት ወይ ከዓ መኣድታት ክትጠቕስዎም ትኽእሉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣለው ዶ ሙላት?
ንኣብነት ፕሮፌሰር ሰሎሞን ተስፋይ ፍሉጥያው ኣብ ሸፊልድ ብዓብዪ ማዕርግ ብዓለም ለኸ ደረጃ ብምስጋና ዘኸበ ሓደ ኢትዮጵያዊ እዩ። ኣብቲ ናይ ፖለቲካ መሓውራት ገለ ተዘይበልና እኳ ነብሲ ከምበሃል ኣነ ንኣብነት ዓቕሚ ብዝፈቐዶ መጠን ንዝሓለፈ ሰለስተ ናይ ለንደን ሜራት ናይቲ ለንደን ስደተኛታትን ከም ኣድቫይዘር ሮል ኣብ ግዜ ኬን ሊቪንግስተን፣ ኣብ ግዜ ቦሪስ እዚ ድማ ኣብ ግዜ ሳዲቅ ካብቶም ክልተ መማኸርቲ ዝበሃሉ ብለንደን ደረጃ ሓንቲ ጓንሴቲ ባክግራውንድ ኣየሽያዊት እያ ኣነ ኣለኹ ማለት እዩ ብኣፍሪካ ደረጃ። ስለዚ ሓደ እዩ። ካልኦት ካልኦት ነገራት እውን ትነብስኻ እንታ ሽሙን ዘይምግባር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፓርቲሲፔሽን ቀሊል ነገር እውን ኣይኮነን ዓቕምና ብዝፈቐዶ ኩሉና ሓደ ነገራት እውን ንዋሳወስ ማለት እዩ።
ኣራይ ሙሴ
ኣብ ኤንፊልድ ኣለና ሓደ ናይ ኤምፒ ኣባል ዝኾነ ኣብ ሳውዝ እውን ሓደ ኣለና ፕሮፌሰር ሳሙኤል ድበሃል ውን ኣሎ ሓደ ናይ ሳይንቲስ ምሁርክ ውን ኣለና። ስለዚ ዳርጋ ብቁፅሪ ኣለውና ክንዲዚ እኳ ክብል ተዘይከኣልኩ ግን ዳርጋ እዞም ዝተቐስልኩልካ ኣለው ክብሉም ብኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ።
ኣራይ ፀፅቡቑ ንዲና ክንዘራረብ ፅንሕና እንትኾነ ግን ኣብ ውሽጡ ድማ ግልህ እንተቢልካዮ እቲ ኮሚኒቲ ኣዝዩ ዝተገማምዕን ዝተኸፋፈለን እዩ። ኣብ ድጋፍ ዶ ኣብ ምቅዋም ዶ ፖለቲካ ዶብ ኮይኑ ዝኸፋፈሎ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ እሞ ብዘይምግናን ክሳዕ ክንደይ ይፀልወኩም ሙሴ?
ፖለቲካዊ ምክፍፋል ክእለ ስለ ዝቦ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ስደት ንነብር ዘለና እቲ ሓድነትና ዝያዳ ንክሕይልን መንነትና ክንዕቅብን ልላውነትና ከምኡ ኢላ ንክትነብር ዝያዳ ሓድነትና ክሕይል ኣለዎ ተባሂሉ ብኮሚኒቲ ደረጃ ንሰርሓሉ ዘለና ኢና። ምክንያቱ እቲ ናይ ፖለቲካዊ ምፍልላይ ከም መልክዕና ምፍልላይ ክንሪኦ ክንክል ኣለና እምበር ኣብቲ ሃገራውነትናን ኣብ ኤርትራውነትናን ዝኾነ ዓይነት ሃጓፍ ክፈጥር የብሉን ብዝብል ኣካይዳ ንሰርሓሉ ስለ ዘለና ኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ዘዘብኡ ተጠርኒፉ ሓድነቱ ክሕይለሉ ዝኽእለሉ ባይታ ንምጥጣሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ብድሆታት ኣብ ገለገለ እዋን የጋጥመካ እዩ። ገለ ናይ ደጋፊ ናይ መንግስቲ ይብለካ፣ ገለ እውን ናይ ተቃወምቲ ዝብል። ግን ዜርና ዜርና እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣብ ዝኾነ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ እቲ ምክፍፋልና ኣብ ናይ ሓድነትና ዝፈታትኖ ዳርጋ ድሓን እዩ ክብሎ ክእል። ኣነ ከቢድ ብድሆታት ኣየጓነፈናን ክብሎ ዝኽእል።
ስለዚ ብመሰረት ትህቦ ዘለካ ኣገላልፃ ኣብ ለንደን ይኹን ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ኣረኣያ ኣይፈላለዮን፣ ብዙሕ እውን ኣብ መንጎኹም ክግለፅ ዝኽእል ክረኣይ ዝኽእል ኣፈላላይ የለን፣ ተቃዋሚኡ ደጋፊ እዩ ኣብ ሓደ ፅላል ኣብ ኤርትራውነት ሰሚሩ ዝእከበሉ ዝራኸበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ዲሃትብለን ዘለካ
እንታይ ድመሲልካ? እቲ ፅቡቅ ነገር ዝኾነ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ፍልልያት ይሃልዎ ኣብ ሓዘን ኤርትራዊ ልዕሊ ዝኾነ ነገር እዩ ዝጎይ ብዘየገድስ መን እዩ ንምሳሌ ማለት እዩ መርዓ እንድሕር ዳኣ መፂና ናይ ኤርትራዊ ዳኣትኹ እንዳኣ እምበር ብዘየገድስ መን እዩ ተቃዋማይ ዲ ደጋፋይ ዲ ኢልካ ክትፈላለየሉ ዘይትኽእል ኩሉ ብሓደ ተጠርኒፉ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ቤተ ክርስትያናት እንድሕሪኢኻ ተቃዋሚዩ ደጋፊዩ ኢልካ ኩሉ ብሓደ ተጠርኒፉ እዩ ዝኸይድ። ዘጋጥመና ዝተፈላለየ ብድሆታት ንምምካት ከዓ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ምላት ቀፅል
እወ ፍልሊ ኣሎ ፍልሊ እንተዘየሊ ድማ ብስሩ እውን ሂወት የለን ናይ ፍልሊ ይምህላው ምቃሬት ናይ ህይወት እውን እዩ ዝተወሰነ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ክተዓዲ ዝረአዩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ነገራት ብተፈላለየ መንገዲ እናተኸታተለ ብኣካል ተፈላለየ ሶሻል ሚድያ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝድግፍ ብዙሕ ዝበለ ህዝብ ኣሎ። ኣይ ዝድግፍ ኣይ ዝነቅፍ ሳይለንት ማጆሪቲ ንብሎ ድማ ቁሩብ ሓፅር ተንጠልጢሉ ናብ ኣቅጣጫ ክደለለ ዝርኢ ድማ ብኣንጻር ድማ ቁፅሩ ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ግን እቲ ድምፁ ድማ ብጣዕሚ ብርትዕ ዝበለ ሓምሳ ሓምሳ እውን መሬት መናውሳ ዝመስል ቃዋምን ዝሓዲ ንኣስ ይራኸብ እዮ ማሕበራዊ ዝኾኑ ነገራት ብሓደ የብል እዩ መንገዲ ይኹነ ክሳይ እውን ኣልክ ሓደርካ የባሃል እዩ ከምኡ ዶ ክኸውን ነይርዎ ካሊእ ነገር ኮይኑ ግን ጭራሽ ኣፈላላይ የለን ጭራሽ ሓደሓደ ነገራት የለን ክበሃል ይከኣል። ግን ዘለዎ ፍትዓዲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ፍላይት ናይ ኢትዮጵያ ደረጃ እዚ ዋን እዚ ናብ ፀቶት ከይ ዘላ ናይ ኢኮኖሚ ዕብት እውን ነቲ ናይ ደገ ዘሎ ሰብ ዋላ ነቲ ሳይለንት ማጆሪቲ እውን ብቐጥታ ድኣ ድምፁ ዓወ ቢሎ የብል እምበር ብውሽጡ دگافای کورز خیل هاوس فتر از مس
کدومین آب موسی مخاری ملت قبل علکایو به حرفی آب ز قربا یتوبیاوی دکتر تدرس ادحانم آب ز تمرد سلوان دایرکتر جنرال و دبت عنا علم مالتیو حد عبی خزار و سمع نیرمو ات شعوز تعظمنا یو نگر آب داسفرا زلو تقام تی مالتیو ات خونتات تهاجر تركبلو تهزو زركبلو حماقن حرقنيان كونتاتن ممقالنيو إلوم غاليس أمامو أبداس بورازول كونتا إتيوبياويان أبا حرقنيات أرضتات زو الهونتاتي يوم كولو فاتين أمامو كوم ديها تردو
از مرب بزی عیت زمان، از مدت سامان تن قتل لینا، از سمع خموز تل علی حتن کالوتن زحوس علل مسکلتی ما گایشنا، از مدت سامان تن قتل لینا کسب شعجن عایشنا، عتملت حرقتن قمون عتموسی برخن از زینا نمسگن، زی رادیو دمت آمریکایی نلومی نی نتاد کمریتو عی حزنن، بزخانه قدر سلک نهگر فرقم مخ مال اصطم کسگر فلنا. قدر سلكنا خل التبارح خل التخ خل التبارح حمشة تيس عن شعات تنار وعن كل تنين أيوش مسمرناها عصرت حمشة أيو إيميل مصحف زقنا عكم تغين دمانة إيميل الرشانة horn@voanews.com لكم تحفلنا كده عمركم يسلك قدرنا خل التبارح خل التخ خل التبارح حمشة تيس عن شعات تنار وعن كل تنين أيوش مسمر عصرت حمشة مالتي بتوسخنا بويب سايت نأتيكم حبرت أختك تعطلون ترى لكم مالتي أدرشانة tigrina.voanews.com أو نأتيكم كتعطلنا تخليهم رئيتهم قبل حالة زين وحين نسبات زي زلف حسباتكم كتقلتوا تقولون مدرخي تتعاملوا زير ليدم تعمير كايم بار موسيقى مريت لكم على لخو ودو تخل تعاو تعب من البات مستا مدب مسزب مسزب تتحازت كنترليها
عكي مخايف وانو خادو وانو خادو سكرة زحادة وانو خادو وانو خادو وانو خادو ميما خرطو دام ميزا نعتم برم وايلا اتفتو ساعت عيد كبرو ايتين الزاورو لومي خذكرو علو خلو علو خلو علو خلو تعزرو بزيه ميزا الكبع بيض حالر تمسلتو زر مسبل سبيل عركا يذكره Gizyan ay nizinan Allo khundo Allo khundo Allo khundo Allo khundo Allo khundo Allo khundo
الله خادوب ود تقولين أن سمع زلنا نمسجنا كود تقول بس مبارحة في شام دلوات نفتح من لنا تصبح سام رحبكم مني أفرق إلوام ليس رح نقدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.